Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ στην αγαπητή Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και το χαίρομαι ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Τα πρόσωπα ορισμένα τα γνωρίζω από αρκετά χρόνια πίσω. Ορισμένα σας βλέπω πρώτη φορά. Αλλά είναι σαν να σας ξέρω χρόνια. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι αυτή η οποία σφίγγει μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Είχα την τιμή να γεννηθώ μέσα στην Εκκλησία. Είμαι τέταρτη γενιά πιστών. Ήταν δηλαδή ο παππούς μου και ο προσπάπος μου στον Κύριο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θα πει κανείς, πω από μεγάλη ευλογία να γεννιέται κανείς μέσα στην Εκκλησία και να έχει και παππού και το οποίο τον είχε δισέγγωνο και τρισέγγωνο πιστό, είναι μεγάλο πράγμα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι μεγάλο πράγμα. Πράγματι είναι μεγάλο πράγμα, αν μπορέσει κάποιος να το τιμήσει και αν καταλάβει την αξία του. Γιατί πολλοί μου λένε, πότε πίστεψε στον Κύριο? Λέω, παιδί, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Α, πολύ ωραία. Πότε βαφτίστηκε στο νερό? Τότε. Πότε έλαβε πνευμάγιο? Τότε. Δεν έκανε όμως την κέρια ερώτηση που περίμενα να κάνει. Έχεις καθημερινά τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου? Άνθρωπος ο οποίος δεν πληρώνεται με πνευμάγιο και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να έχει μια προσωπική σχέση με τον Κύριο, μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στην Εκκλησία και απλά να καταλαμβάνει μια θέση. Δυστυχώς έτσι συνέβαινε και με μένα. Πηγαίνω, ερχόμουν μέσα στην Εκκλησία, αγαπούσα τον Κύριο, αλλά θεωρούσα δεδομένο ότι από τη στιγμή που οι γονείς μου είναι πιστοί, ο παππούς μου είναι πιστός, η γιαγιά μου είναι πιστή, ότι όλοι είναι πιστοί, θα σωθώ κι εγώ. Και μάλιστα ο πονηρός μου έλεγε ότι δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και αφού ο Θεός είναι αγάπη, σε αγαπάει και σένα. Βλέπετε την παγίδα. Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του. Και αυτή τη στιγμή σε αγαπάει τα παιδιά του, ο Κύριος θα σου δώσει τη δύναμη να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Και μεγάλωνα και αύξησα ανάμεσα στην Εκκλησία. Με τράβηξε όμως ο κόσμος. Στην ηλικία των 16-17 χρονών περίπου, άρχισα κι εγώ να ζω στον κόσμο, στην επικίνδυνη ηλικία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εδώ θα ήθελα να βάλουμε μια παρένθεση, αγαπητά αδελφιά. Και θα πρέπει εμείς πλέον που είμαστε πιο έμπειροι κοντά στον Κύριο και έχουμε μαθητεύσει περισσότερα χρόνια και έχουμε παιδιά αυτής της ηλικίας, στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος το βάζει στην καρδιά μου να το πω απόψε, να κάνουμε τα παιδιά μας πιο υπεύθυνα, ώστε να έχουν μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Το ότι πηγαίνουμε εμείς σαν οικογένεια στην Εκκλησία και ότι προσευχόμαστε στον Κύριο και ότι είμαστε, καυχόμεθα πολλές φορές ότι είμαστε στην Εκκλησία όπου ορθοτομεί το Λόγος του Θεού, και έτσι είναι διότι το Πνεύμα το Άγιο το μαρτυρεί μες στην καρδιά μας. Έχουμε δει τον Κύριο ζωντανό στη ζωή μας κατ' επανάληψη. Έχουμε δει θαυμάσια από τον Κύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τα παιδιά μας να επαναπαύονται. Η σχέση του καθενός με τον Κύριο είναι τελείως προσωπική. Και αυτό το λέω στα παιδιά μου γιατί ήταν η κύρια αιτία που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να αποκτήσω μια προσωπική σχέση με το Θεό ώστε να μείνω κοντά στον Κύριο. Το θεωρούσα δεδομένο ότι ο άπαξ σωθής δεν χάνεται. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτά είναι παγίδα. Κάνοντας όμως κάποιος χριστιανός πλέον την ομολογία του, δεν πρέπει να επικεντρώνεται και να αναφέρεται σε θέματα τα οποία πόσο βαθιά έχει ζήσει την αμαρτία. Κάποιος ο οποίος ζει στον κόσμο, κοσμικότητες τα κάνει και αμαρτίες τα κάνει. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου απόψε να επικεντρώσω την ομολογία μου και να ομολογήσω ενώπιον σας τι θαυμάς έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μου, χωρίς να αναφερθώ πιο εκτεταμένα στην περίοδο που ήμουν έξω από την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έφυγα λοιπόν, όπως είπα, στα 16-17 μου, στα 18-19 περίπου γνώρισα τη Μαρία, τη γυναίκα μου, τη σύζυγό μου, την οποία υπεραγάπησα. Είμαστε μέχρι σήμερα μαζί. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν ορφανή από γονείς. Έμεινε κοντά μου και με στήριξε και κατά τα δύσκολα χρόνια εκείνα τα οποία είχα φύγει από το σπίτι μου κατά επανάληψη και κατά την περίοδο που πέρασα το στρατιωτικό μου. Της είχα μιλήσει και της είχα πει ότι ξέρεις, αν ποτέ παντρευτούμε, εγώ θα ήθελα να παντρευτώ στην εκκλησία στην οποία είχα μάθει από παιδί. Γιατί θέλω να σας πω το εξής, ότι όποτε περνούσε έξω από εκκλησία, που ορθοτομεί το λόγο του Θεού, έλεγα ότι εγώ ανήκω εδώ. Ο πονηρός όμως έκανε παρέμβαση. Ο διαβολέας, γι' αυτό τον λένε διαβολέα. Και μου έλεγε στα αυτοί ότι πρώτα θα γίνεις καλός άνθρωπος, πρώτα θα φτιάξεις τη ζωή σου όπως πρέπει να τη φτιάξεις και μετά, γιατί εσύ δεν είσαι άξιος να βρεθείς σε αυτή την εκκλησία. Εδώ πέρα πάνε άγιοι άνθρωποι, πώς θα εμφανιστείς εσύ, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι από ντροπή τώρα, πώς θα πηγαίνω εγώ να αντικρίσω τον αδερφό του Λεωνίδα, ο οποίος ο αδερφός Λεωνίδας ήταν ο πρώτος γάμος που έκανε στην Πεντηκοστή, ήταν κάφηση της μητέρας μου, ήταν ότι πάντρεψε την μαμά μου. Πρώτος γάμος που έκανε ο αδερφός Λεωνίδας ήταν της μητέρας μου. Και λέω τώρα πώς να τον αντικρίσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Είχα γεννηθεί και είχα μεγαλώσει στα Πετράλωνα. Με τον αδερφό τον Παύλο το Φέγκο, με τον αδερφό το Σπύρο, πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, στο ίδιο γυμνάσιο. Με βλέπανε βέβαια τη λουλουδάκι ήμουνα. Όταν τα παιδιά ξέρανε βέβαια, αλλά και πάλι ντρεπόμουν. Πώς θα τους αντικρίσω. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να γίνω καλός άνθρωπος και μετά να γυρίσω στην εκκλησία. Έκανε όμως ένα θαύμα ο Κύριος. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου, το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από θαύματα. Στεναχωρήθηκα όταν πρόσφατα άκουσα μια προσευχή ενός αδερφού, λέει: Κύριε, μακάρι να ζούσαμε την εποχή των Αποστόλων, τότε που περπατούσες εσύ στη γη μαζί με τους μαθητές σου και έκανες πλειάδα θαυμάτων. Μα δεν έκανε μόνο τον Κύριο θαύματα. Αν αναλογιστεί, έκαστος εξ ημών, αγαπητά αδέρφια, τα θαύματα που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας, βλέπουμε όχι μονάχα κάθε μέρα, αλλά κάθε λεπτό ένα θαύμα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε θαύματα τα οποία ούτε καν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Περιγράφει ο Ιωάννης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, λέει: Εάν αναλογιστεί, εάν γραφόντουσαν τα θαύματα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Χριστός στη γη, δεν θα χωρούσαν, λέει, τα βιβλία τα οποία θα είχαν γραφτεί σε όλο τον κόσμο. Και όταν το διάβασα αυτό, έκατσα και αναλογίστηκα και είπα το εξής, ότι πώς μπορεί να. Δηλαδή, θα γραφτούν τόσα πολλά βιβλία που δεν θα χωρέσουν πάνω στη γη. Ναι, γιατί ανά 10 λεπτά κάνει ο Κύριος ένα μεγάλο θαύμα στη ζωή μας. Που ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τον Χριστό και ίσως να μην μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Αλλά η χάρη του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έφυγα λοιπόν, απομακρύθηκα, γνώρισα τη σύζυγό μου τότε. Είχα φύγει και από το σπίτι. Και επειδή ο πατέρας μου ήταν αντίθετος με τις πράξεις μου, δεν μου βοήθησε βέβαια, δεν έκανα τίποτα, δεν μου βοήθησε όσον αφορά και οικονομικά, ούτε μου στάθηκε καθόλου, τότε αυτό έκανε τον εγωισμό μου πολύ μεγαλύτερο και είπα ότι εγώ σε μια ορισμένη ηλικία, στα 40 μου χρόνια, θα έχω φτιαχτεί και δεν θα έχω ανάγκη κανένα σας. Και όταν ο Παύλος μου είπε, ο αδερφός ο Παύλος ο Φέγκος μου είπε τότε, είμαστε και φίλοι και συμμαθητέ, μην παράτας στο σχολείο Τάσο, γιατί είναι κρίμα, και του λέω σου, που να μεγαλώσεις εσύ, να βγάλεις τα πρώτα σου λεφτά, εγώ θα έχω κάνει τόση περιουσία που θα σε αγοράσω ολόκληρο. Ακούσατε έπαρση και εγωισμό, μην γελάσετε. Η έπαρση και ο εγωισμός είναι μια ασθένεια, αγαπητά αδέλφια, την οποία δεν μπορεί να τη θεραπεύσει ο Θεός. Πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί πρώτα απ' όλα. Και μην το θεωρήσουμε υπερβολή αυτό που λέω, δεν είναι βλασφημία. Είσαι, το λέει ο λόγος του. Αν δεν ταπεινωθούμε, να ταπεινωθεί ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, δεν μπορεί ο Κύριος να ενεργήσει στη ζωή του. Μπορεί λοιπόν ο Κύριος να θεραπεύσει τη χειρότερη ασθένεια που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί ακόμα να εγείρει μέχρι και νεκρούς. Αλλά όσο ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί μόνος του, και λέει ότι τα μπράτσα μου να είναι καλά, έκφραση την οποία την ακούμε στον κόσμο, συγγνώμη, δεν είναι και πιο δόκιμη. Εγώ ο εαυτός μου να είναι καλά, εγώ θα μπορέσω να ανταπεξέλθω τα πάντα. Προσέξτε, τρεις προτάσεις είπα και τις άρχισα με το εγώ. Εγώ είμαι αυτός που θα μπορέσω να ανταπεξέλθω κάθε δυσκολία. Εγώ είμαι αυτός που θα μπορέσω να ξεπεράσω κάθε πρόβλημα. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Λάθος. Πάνω απ' όλα ο Χριστός. Ένας Χριστός ο οποίος ήταν έξω από τη ζωή μου πλέον. Από τη στιγμή που άρχισα να... Φοβίζει η λέξη. Αποστασιοποιούμε. Και έτσι ήρθε η αποστασία. Κανείς δεν κοιμάται από βραδείς και να πάρει την απόφαση ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσει αποστάτης. Δεν γίνεται αυτό. Η αποστασία έρχεται σταδιακά. Θα πηγαίνω μεν στην εκκλησία, θα πηγαίνω μεν στον Κύριο, θα είμαι κοντά στο Θεό, αλλά θα κάνω και το δικό μου. Αυτό το αλλά είναι που χαλάει τα πάντα. Έτσι, εγώ είχα πει λοιπόν στον εαυτό μου: δεν θα πείσω την Εκκλησία, θα πείσω τον Κύριο, αλλά θα προσπαθώ και μόνος μου. δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι άρχισα να χάνω τον έλεγχο όμως, αγαπητά αδέλφια. Και έτσι άρχισα να χάνω τον έλεγχο που έκανε ο ίδιος ο Χριστός προς τον Σίμωνα τον Πέτρο. Ένας έλεγχος που θα πρέπει να ακούγεται στα αυτιά του πιστού ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Ωραία η δημιουργία. Ωραία το να φτιάξει κανείς. Ωραία το να κάνει περιουσία. Ωραία το να κάνει σπίτι. Ωραία το να κάνει καλό αυτοκίνητο. Ωραία το να δημιουργήσει για τα παιδιά του. Αλλά Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Αυτό τον έλεγχο δεν τον είχα πλέον στα αυτιά μου. Γιατί η συνείδηση πλέον του ανθρώπου έχει αρχίσει να σκληραίνει. Και σταδιακά να φεύγω και να απέχω από την Εκκλησία. Όσο έβλεπα λοιπόν ότι δεν κατόρθωνα να φτάσω εκεί που ήθελα να φτάσω, άρχισα να εφευρίσκω τρόπους. Ανακατεύθηκα με τα συνδικαλιστικά στην υπηρεσία που δούλευα. Ξέχασα να σας πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα είχα μπει, παρότι ήταν πολύ δύσκολο, αλλά με διάφορες μεθοδεύσεις είχα αλλάξει 3-4 υπηρεσίες στο δημόσιο. Ας μην αναφέρουμε ποιες, μέχρι που κατέληξα τελικά να είμαι χειριστής μηχανημάτων οδοποιίας στην Ομαρχία. Μου άρεσε αυτή η δουλειά γιατί από μικρός μου άρεσαν τα μηχανήματα, οι μπολντόζες κτλ. Και είχα μείνει εκεί. Ήμουνα και γραμματέας του Σύλλογου Εργαζομένων. Και λόγω του ότι έπαιρνα συνδικαλιστικές άδειες, μπορούσα να έχω ταυτόχρονα και επιχειρήσεις έξω από την δουλειά, επιχειρήσεις εντός παρένθεσης. Δούλευα λοιπόν τον πρώτο καιρό, δούλευα ταξί. Στην αρχή δούλευα κανονικά, όπως δούλευαν όλοι οι άνθρωποι, μέχρι τελικά που ο πονηρός δεν θέλει εφεύρει πως να πλησιάσει τον άνθρωπο, ο οποίος κυβερνάται πλέον από την αλαζονία. Ναι, μεν θυμάται το Θεό, αλλά απέχει από τα πράγματα του Θεού. Και έμπλεξα με κάποιο συνάφη, φέρνοντας λαθρομετανάστες, λαθρέα τσιγάρα απ' έξω. Να φανταστείτε ότι έμπαινα με το ταξί ακόμα και στην Αλβανία μέσα στα σύνορα χωρίς έλεγχο, υπήρχε τέτοιες διασυνδέσεις. Ζούσα εδώ στην αμαρτία, στη νύχτα και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος άνθρωπος, ό,τι ξυπακόταν από τη νύχτα. Έλεγχα διάφορες πιάτσες και μέρος από τα μαγαζιά της παραλίας. Όσον αφορά τις πιάτσες, τον έξω το ταξί που παίζανε διάφορα παιχνίδια εκεί, μέχρι και χαρτοπαίγνια γινόντουσαν κατά τη διάρκεια της αναμονής και άλλα πολλά τα οποία μας αποπροσανατολίζουν πραγματικά από την παρουσία του Κυρίου και δεν θέλω ούτε καν να τα θυμάμαι, διότι ο Κύριος τα πέταξε στα βάθη των ωκεανών. Ευχαριστώ τον Θεό όμως ότι είδατε τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μαυρίζει η καρδιά μας. Σας είπα ότι γεννήθηκαμε στην Εκκλησία και δοξάσαμε τον Θεό. Πολλές φορές είχα σκεφτεί που ήμουν και που κατήντησα. Όταν λοιπόν πήγα τόσα πολλά χρήματα, πήραμε σπίτι με τη γυναίκα μου, έκανα αρκετά χρήματα ζωή μου. Τόσα που έντεχα τώρα, ίσως να μην χρειαζόταν να δουλεύω ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου μελλοντικά. Και μία Κυριακή πρωί, ενώ θα έπρεπε να είμαστε στην εκκλησία, μετρούσα τόσα. Είχαμε γεμίσει μισό τραπέζι λεφτά. Είχα έρθει από την Αλβανία, λαθρομετανάστες. Και λέω της γυναίκας μου, κοίταξε, λέω, έχεις τα πάντα. Σου πήρα σπίτι, ανοίγω τα ντουλάπια, ένα σούπερ μάρκετ έχεις μέσα στο σπίτι σου. Σου πήρα αυτοκίνητο, δεν έχουμε καμία ανάγκη. Είδες ότι οι άλλοι άνθρωποι προσπαθούν, δεν έχουν δουλειές και εμείς έχουμε τα πάντα. Και γύρισε και μου είπε ότι ξέρεις τι πάθαμε. Γεμίσαν οι τσέπες μας και αδειάσαν οι ψυχές μας. Πω, τι ήταν να μου το πει αυτό. Αισθάνθηκα τόσο πολύ άσχημα που μου ήρθε να τη χτυπήσω, παρότι την αγαπούσα πολύ. Δηλαδή τέτοια χαριστία, εγώ να βασανίζομαι, να ξενυχτάω, να τραβιέμαι όπως τραβιέμαι, να περνώ τα σύνορα με κίνδυνο να με βάλουν φυλακή, να χάσω τη δουλειά μου από την υπηρεσία. Τι άλλο θέλεις? Όπως έρχεται ο φάκελος από την υπηρεσία, έχεις την κάρτα και παίρνεις τα λεφτά. Εγώ έχω δικά μου λεφτά, δεν σε έχω ανάγκη. Αλλά εκτός αυτού έχεις τη δική σου δουλειά. Τι άλλο δεν χόρτασες πλέον? Και μου λέει, εγώ ήθελα να είμαστε όπως είμαστε παλιά μικροί, που παίρναμε μια σακούλα σποράκια και πηγαίναμε στην πλατεία Δαβάκη στην Καλυθέα. Και καθόμαστε εκεί σε ένα παγάκι και συζητάγαμε. Και πού μου μίλαγε για το Θεό. Ένα Θεό τον οποίο τον έχουμε εγκαταλείψει τώρα. Και ποιος εμποδίζει να πας και στο Θεό? Ορίστε, εγώ θα είμαι στη δουλειά, Εσύ πήγαινε στην κεντρική εκκλησία, ξέρεις που είναι η εκκλησία, σου έχω πει που είναι η εκκλησία, πήγαινε στην εκκλησία. Μακάρι να πήγαινε στην εκκλησία, να έχω και εγώ το κεφάλι μου ήσυχο, ότι θα περνάς καλά. Και όταν εγώ μαζέψω τόσα χρήματα, ώστε να μπορέσουμε να διάγουμε μια ζωή καλύτερη από αυτή που περνάμε τώρα, προσέχτε την πλάνη. Θα γυρίσω κι εγώ στο Χριστό. Έτσι τη είχα πει τη Μάρος, ε. Πήγε λοιπόν στην εκκλησία η Μάρο μου, μόλις μπήκε μέσα, έρχεται μια σοφή αδελφή και της λέει: Τι θες εσύ εδώ? Λέει: Ήρθα να ακούσω το κήρυγμα. Α, λέει: Εδώ είναι η θέση δική μας. Εσύ θα πας πίσω. Εδώ κάθονται οι πιστές, οι παλιές αδελφές. Λέει: Μα εγώ ήρθα να ακούσω το κήρυγμα. Οι καινούργοι πάνε πίσω. Σκανδαλίστηκε λοιπόν η Μαρία και φεύγει από την εκκλησία. Την ώρα που έφευγε, πριν να πιάσει την πετούγια, σηκώθηκε μια προφητεία από τα μπροστινά καθίσματα και την φώναξε με το όνομά της. Εγώ σε κάλεσα και χωρίς να κοιτάξει η αδελφή που σου σε παρότρινε τις πρωτοκαθεδρίες, μίλησε άσοφα και σε θέλω μπροστά. Πήγε λοιπόν μπροστά η Μαρία, αφού ήταν και ονομαστική προφητεία, γονάτισε. Ο Κύριος την αναγέννησε, την επισκέφθηκε και άρχισε να προσεύχεται τελικά για έναν σύζυγο ο οποίος ήταν τελείως διαφορετικός από αυτόν τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει. Γιατί ο κόσμος σκληραίνει τον άνθρωπο. Όπως και να είναι, σκληραίνει. Και ξέρετε, εγώ είχα την εντύπωση ότι προσέφερα τα πάντα στην οικογένειά μου. Από τη στιγμή που είχαν τα πάντα προς το ζήν και τα είχαν και πολλά, ήμουν ένας καλός πατέρας. Συγκριτικά με άλλους πατέρες που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα που είχα εγώ. Προσέχετε την αλαζονία. Και τι τρικλοποδία βάζει ο Κουνιός, ε? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θα είχα την απέτηση, αν θέλετε, να γίνεται ο λόγος μου ναι και αμήν μέσα στο σπίτι. Θα έμπαινα εγώ, κλείνω τα πάντα, τηλεοράσεις, τα πάντα. Να, πολύ σατράπης, πολύ αναποδός άνθρωπος. Γιατί τους αγαπούσα. Και τι θέλετε, αυτό, ναι, το έχετε. Τι θέλεις, ποδήλατο? Πήρα 80.000 δραχμές τότε, ποδήλατο του παιδιού, 80.000. Αυτοκίνητο αγόρασε. Αλλά εγώ ήθελα να πάρω το καλύτερο για το παιδί μου. Και μου είπε η γυναίκα μου, αντί να κάνει μια προσευχή, να πάρει το παιδί ένα ποδηλατάκι και να κάνει μια βόλτα και να το φυλάει ο Θεός. Πού είσαι 80.000 ποδήλατο, γιατί τον 80.000 τον ποδήλατο δεν το χτυπάει αυτοκίνητο? Πα, τι μου λέει πάλι. Πάλι με το καλά κάνεις και πας εκεί στην εκκλησία που πας. Αλλά αυτό που ακούς, κράτα το για σένα. Εμένα άσε με και όταν είμαι έτοιμος θα έρθω. Της έλεγα τότε, τον καιρό εκείνο. Επέτρεψε λοιπόν ο Κύριος. Είχα έρθει από Αλβανία. Έκανα πάρα πολλά πράγματα. Μια Κυριακή πρωί. Και πριν να πάω στο σπίτι, μια γυναίκα η οποία βιαζόταν να προλάβει μια θέση παρκαρίσματος, με τράκαρε με το ταξί. Είχαν αυτοκίνητο υπερπολιτελείας. Δεν μείνω να αναφερθούμε σε μάρκες κτλ. Το οποίο ήταν full comfort για να κάνει ταξίδια τα οποία εκμηδένιζε πραγματικά τις αποστάσεις. Και το πρόσεχα πάρα πολύ. Το οποίο το είχα νοικιάσει από έναν αδελφό και το είχα βελτιώσει κιόλα. Έπεσε λοιπόν μια γυναίκα επάνω μου και τότε πήρα ένα γνωστό μου τηλέφωνο και του λέει: Δεν έχω χρόνο, έχω 4 μέρες άϊπνος. Έλα, σε παρακαλώ πολύ να το πάρεις, να το πας σε ένα συνεργείο που να επισκευάζουν αυτοκίνητα και όταν θα ξυπνήσω εγώ το θέλω να το έχω έτοιμο σε 2 μέρες περίπου που θα ξαναφύγω. Από τη δουλειά είχα άδεια μόνιμα, την πρωινή μου δουλειά. Ήρθε λοιπόν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το πήρε και το πήγε σε ένα συνεργείο όπου το συνεργείο αυτό το είχαν 5 αδέλφια. Οι 2 ήταν φανοποιοί, σφυριλατούσαν δηλαδή, οι 2 ήταν βαφείς, δούλευαν το μογιατζίδικο και ο 5ος από τα αδέλφια ήταν τηλεφωνητής στο γραφείο επάνω, έκλεινε παραγγελίες, ραντεβού, ανταλλακτικά κτλ. Μου είπε λοιπόν ότι είναι 5 αδέλφια, κάνανε πραγματικά μια εκπληκτική δουλειά. Πήγα εγώ, παρέλαβα το αυτοκίνητο, εκπληκτική δουλειά πραγματικά, δεν φαίνονταν τίποτα, δεν σας χρωστά αυτά, πάρτε τα. Παρέλαβα το αυτοκίνητο, έφυγα. Μετά από 4 μέρες ακριβώς, χτύπησα το γιοταχή, αφού και γύρισα από το επόμενο ταξίδι. Και μου λέει η γυναίκα μου, από τη στιγμή που σου κάνανε καλή δουλειά, μην το πας στην αντιπροσωπεία. Πήγαινε το εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το πάω πουθενά. Άστο έτσι να το βλέπω, να βλέπω πόσο κουτός είμαι. Πήγαινε το από τη στιγμή που μου λες ότι άκουσες και τον ύμνο. Είχα εκμυστηρευτεί τότε στη γυναίκα μου ότι από το λογιστήριο επάνω, εκεί που ήταν ο λογιστής που κρατούσε τα τηλέφωνα, ενώ είχα πάει δίπλα από το λογιστήριο να πλύνω τα χέρια μου να τους πληρώσω κάποια συγχρήματα και ήθελα να φύγω μετά, άκουσα έναν ύμνο. Και μου λέει, από τη στιγμή που άκουσες τον ύμνο, σε αυτό το συνεργείο να ξαναπάς. Θα πω όταν είμαι έτοιμος. Μετά πολλά οδήγησε ο Κύριος τα βήματά μου στο συνεργείο εκείνο και ζήτησα από τα παιδιά, το Φανοποιό και τους άλλους, λέω, θέλω να ανέβω επάνω στο γραφείο να γνωρίσω και αυτόν από πού ακούγεται αυτός ο ύμνος. Είναι ο αδελφός μας, λέει, ο Νίκος, ο οποίος είναι τυφλός, αλλά έχει μπλέξει με τις αιρέσεις εκεί και με μια εκκλησία τώρα και όλο μας λέει να τον πάμε σε μια εκκλησία. Λέω, μπορώ να τον δω. Ανέβα πάνω να τον δεις, μου λέει, αλλά θα σε μπλέξει, θα σου μιλάει για τον Χριστό, για τον Κύριο και τέτοια πράγματα. Λέω, ας πάω να τον δω. Ανοίγω λοιπόν την πόρτα, τον βλέπω. Ένας αδερφός τυφλός, πράγματι. Τι κάνεις, αδερφέ? Με τη χάρη του Κυρίου, μου λέει, εργάζομαι εδώ. Πίσω του ακριβώς είχε ένα αερόθερμο που είχε ακουμπισμένο το ραδιόφωνο και χαμήλωσε το ραδιόφωνο ενώ μιλάγαμε με την κίνηση αυτή που βλέπετε τώρα. Λέω, βλέπω, ακούς πράγματα του Θεού. Ναι, μου λέει, ακούω ένα σταθμό 939 FM που μιλάει για τα πράγματα του Θεού και είναι, μου λέει, πολύ ευλογημένος σταθμός. Σου έχει μιλήσει ποτέ κανείς για τον Χριστό? Λέω, κάτι ξέρω. Εσύ τι ξέρεις? Μου λέει, εγώ αναγεννήθηκα ακούγοντας μια ομολογία από το ραδιόφωνο, αλλά έχω ένα πρόβλημα εδώ με τα αδέρφια μου. Τους έχω πει κατά επανάληψη να με πάνε σε αυτή την εκκλησία και δεν ευχαρεί κανείς τους. Θα ήθελες μια και γνωριστήκαμε να πάμε στην εκκλησία αυτή? Και με πήραν τα κλάματα. Λέω, τώρα έκανε τόσο αγώνα ο Κύριος, τόσο αγώνα πραγματικά, και βρέθηκε ένας τυφλός να με καλέσει τον πω στην εκκλησία. Του λέω, σου δίνω το λόγο μου, την Κυριακή θα θέλω να σε πάρω το πρωί να πάμε στην εκκλησία. Ναι, σκύρτησε η καρδιά του. Πήγαμε στην εκκλησία, αυτός ο αδερφός γνώριζε τα αδερφιά με τα ονόματά τους, γιατί άκουγε τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στην εκκλησία, την κεντρική, για να βλέπει τα βήματά μου πως περπατάω, ήθιστε έχουν ένα σύστημα, οι άνθρωποι που δεν βλέπουν, να βάζουν το ένα τους χέρι στον νόμο, αυτούν που προπορεύεται, ή στον νόμο του ή στη ζώνη του πίσω. Και με κράταγε ή στη ζώνη, για να καταλαβαίνει πότε ανεβαίνω σκαλοπάτι ή πότε στρίβω, ή στον νόμο. Και εγώ πήγαινα μπροστά και αδερφός πίσω. Και όταν μπήκα μέσα, ανεφώνησαν αδελφοί, οι οποίοι με ήξεραν από παιδάκι, όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία. Ο τυφλός οδηγεί τον ανοιχτομάτι στο Χριστό. Έχει μείνει αυτό. Γιατί τους είχα πάρει τηλέφωνο εγώ, είχα μιλήσει μαζί τους και με περίμενα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή ήταν η είσοδός μου, η επάνωδός μου μάλλον, η επιστροφή μου μέσα στην εκκλησία. Πήγα με τον αδερφό 2-3 Κυριακές, αλλά εγώ είχα επιχειρήσεις. Είχα ορκομοσίες, είχα στρατόπεδα, είχα φαντάρια, πήγαινα επαρχία, το είχα κάνει, αλώνιζα την Ελλάδα. Δεν μπορούσα, μπαίνα μέσα στρατόπεδα και φόρτωνα από ορκομοσίες που δεν πλησίαζε κανείς, ας πούμε. Είχα τέτοιες προσβάσεις. Δεν μπορούσα τις Κυριακές να είμαι στην εκκλησία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο έλεγχος όμως στην καρδιά μου υπήρχε. Και μια Κυριακή, απόγευμα, ενώ πήγαινα στο Σύνταγμα κοντά, πάτησα το σκάνερ στο ραδιόφωνο να αλλάξει, ψάχνοντας ένα σταθμό να ακούσω. Και ακούω έναν αδελφό και λέει, επειδή η κατά του έργου πονηρού απόφασης δεν εκτελείται ταχείως, ούτως η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις το να πράττει το κακό. Ένα εδάφιο που τα ακούμε σαν πρώτο άκουσμα και δεν μας κάνει εντύπωση. Εμένα σκίστηκε η καρδιά μου εκείνη την ώρα. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως. Που σημαίνει τι? Ότι ο Κύριος έχει πάρει την απόφασή του. Αλλά δεν την εκτελεί ταχαίως, διότι με έχει σε αναστολή. Προσέξτε το. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, ούτως η καρδία του πονηρού ανθρώπου είναι όλη έκδοτος εις το να πράττει το κακό. Δεν καθορίζει όμως το χρόνο λήξης της αναστολής. Και λέω, πω εδώ πέρα τώρα, λέω, τόση μέρημνα, τόση φροντίδα, τόσο άγχος, έτσι και πάθω κάτι, έτσι και πεθάνω, πού θα πάω, θα χαθεί η ψυχή μου. Και άρχισε πραγματικά ο Κύριος να με πιάνει από εκεί. Εκείνο το χρονικό διάστημα ήμουν μάρτης, αυτόπτης μάρτης, σε κάποια θανατηφόρα δυστυχήματα που είχαν γίνει καθ' όλη την επικρατεία των δρόμων, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε τους καλύτερους δρόμους. Και άρχισα να αναλογίζομαι και λέω, αν ποτέ μου τύχει και εμένα κάτι τέτοιο, τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσω. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να επανέρχομαι στην εκκλησία. Αυτό ήταν η δεύτερη ή μάλλον η τέταρτη φορά που μίλησε ο Κύριος. Μου είχε πει λοιπόν η γυναίκα μου ότι σε παρακαλώ πολύ, ήταν σε εγκυμοσύνη στο δεύτερό μας παιδί. Είχα ήδη τη Δήμητρα, την πρώτη, την κόρη μου, και ήταν έγκυος στη Μαριάννα. Και μου είχε πει, θέλω να έρθεις από το Σκλαβενίτη, να με πάρεις, θα πάω να ψωνίσω, γιατί έχω πάρα πολλές τσάντες. Στο ραντεβού που είχαμε δώσει, άργησε να έρθει κανένα δεκάλεπτο. Και είχα δουλειές. Εκτός αυτού, μου φόρτωσε και 4-5 καρότσια. Πράγματα. Γέμισε τον προπαγκάζ πράγματα, και εγώ να αρχίσω να φωνάζω. Τόσα πράγματα και πότε θα τα πάω πάνω και έχω ραντεβού και έχω δουλειές και δεν σέβεσαι τίποτα και πρέπει να τα πάρουμε σταδιακά και καλύτερα να δίναμε κάποια λεφτά παραπάνω να μας τα φέρνανε σπίτι. Και μουρμούρα και μου λέει, σε παρακαλώ, μουρμούρας μου λέει, αντί να πεις να τα ανεβάσεις απάνω, να φτιάξεις την πόρτα αυτή τη χαλασμένη που έχουμε στην αποθήκη, να κοιτάξουμε να κάνουμε ορισμένα εξ αυτών τα απορρυπαντικά και τα λοιπά, να τα βάζουμε στην αποθήκη και να κρατάμε τα απόλυτα αναγκαία στο σπίτι. Η πόρτα της αποθήκης μας μάρανε, τώρα αμάν πια μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Και άρχισα να τη λέω όσα δεν μπορώ να πω και όσα δεν μπορώ να ομολογήσω. Κάτσε μου λέει να ακούσουμε λίγο έναν ύμνο να ευλογηθούμε. Και ανοίγει το ραδιόφωνο. Και βγαίνει αδερφός ο Νικολακόπουλος. Και λέει, παράδειγμα λέει αδερφέ, προσέχτε το αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Σου λέει η γυναίκα σου να πας στο σούπερ μάρκετ να τις ανεβάζεις τις άντες στο σπίτι. Είναι τα θαύματα που λέγαμε προηγουμένως, ότι ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά, ανά 2 λεπτά, ο Κύριος κάνει θαύματα στη ζωή μας, τα οποία, αν καταγραφούνε, αναλογιστείτε αυτές τις λεπτομέρειες, αν καταγραφούνε, δεν τα χωρέσουν τα βιβλία του κόσμου, δεν τα χωρέσει ο κόσμος τα βιβλία που είναι γραμμένα τα θαύματα αυτά. Το βάζει ο νου σας. Ο Θεός κάνει φοβερά πράγματα. Οπότε τον πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, δεν είναι κινητό, μου λέει ο αδερφός ο Νικολακόπουλος, η γυναίκα μου γέλαγε. Αναγεννημένη πλέον στον Κύριο. Σου λέει η γυναίκα σου να τη πα τα πράγματα, να τη ανεβάσει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Ανέβασε τα αδερφέ και μην βαρυγκωμά. Α πούμε, σου λέει ότι να τη φτιάξει την αποθήκη. Εφτιάξε την αποθήκη. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, αδερφέ. Αδερφή, μιλάμε ενώπιον του Κυρίου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Δεν υπερβάλλω στο παραμικρό. Μάρτυρα μου ο Θεός. Φτιάχτησε την αποθήκη και την άρχισα να κλαίω. Λέω, δεν υπήρχε κινητό, πώς θα την πώς πήρε τηλέφωνο, βρέθηκε από διεξόδου. Πραγματικά μιλούσε ο Θεός εκείνη την ώρα. Σαν έβασα τα πράγματα λοιπόν, τα έβαλα στην αποθήκη και μου λέει, κάνω μια χάρη. Τι άλλο τελικά πρέπει να πει ο Κύριος ότι πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε μαζί στην εκκλησία. Λέω, αμήν. Πήγαμε, γονατίσαμε λοιπόν, έκλαψε η καρδιά μου. Είχα και κάποιες διαταραχές υγείας εκείνο τον καιρό και είχα πάρει κατ' επανάληψη τον αδερφό τον Δανίλη τηλέφωνο και του είχα ζητήσει κάποιες συμβουλές όσον αφορά την καρδιά μου. Και μου λέει, αδερφέ, σου έκανα όλα τα τεστ. Σου έκανα όλες τις εξετάσεις και η καρδιά σου είναι σαν μικρού παιδιού όσον αφορά τη λειτουργία της. Όσον αφορά την αμαρτία της, ας τα να πάνε. Αυτό που σε βαραίνει είναι το βάρος της αμαρτίας. Θα πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Ξέρετε γιατί αναφέρω τον αδερφό τον Δανίλη, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο του και γνωρίζουμε ότι είναι τόσο λεπτός ο τρόπος του και τόσο ευγενής ο συγκεκριμένος αδελφός, που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και είναι πολύ παράδοξο ένας τόσο ευγενής και τόσο λεπτός άνθρωπος να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, επειδή τον ήξερα από παιδί, πόσο ο αδελφός μίλησε με αυτόν τον αυστηρό τρόπο και από Δανίλη έγινε Ιάκωβος. Και δηλαδή μου έκανε ένα φοβερό έλεγχο σαν να με μάλωνε. Αλλά αυτό που έλεγε, το έλεγε με αγάπη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αγάπη εντός παρέντες αγανάκτηση. Και σου λέει τι περιμένεις ακόμη, αφού έχεις δει τόσα, Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Πραγματικά, του αδερφέ, επειδή δεν μπορώ να κοιμηθώ, θα γονατίσω εγώ στο σαλόνι μου, θα κλείσω την πόρτα, μη σηκωθεί και η γυναίκα μου και με δει στα γόνατα και γίνουμε και ρεζίλη. Να είμαι γονατιστός. Θα προσευχηθώ εγώ και να προσευχηθείς και εσύ από εκεί που είσαι και ο Θεός να κάνει, έλεος πραγματικά. Αμήν μου λέει αδερφέ, ενώνουμε τις προσευχές μας τώρα. Τότε άρχισα να κλαίω και έλεγα στον Κύριο ότι με συγχωρείς και γι' αυτό 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 και του έφερνα ένα τα θέματα που τον είχα λυπήσει μέχρι τότε. Την άλλη μέρα μου στέλνει ένας αδερφός ένα εδάφιο δώρο χωρίς να το περιμένω, φιλοτεχνημένο σε ένα πιάτο μέσα που έλεγε ότι όσο απέχει ο ουρανός εκ της δύσεως τόσο απεμάκρυνε να φημάσας ανομίας ημών. Το οποίο το κρέμασα το εδάφιο στον τοίχο και μου λέει γυναίκα μου βλέπεις τις απαντήσεις του Θεού. Λέω έτσι είναι πράγματι. Πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία την Κυριακή, στο τέταρτο θαρανίο μπροστά γονάτισα και επειδή είχα συνεργαστεί κατά επανάληψη με Τούρκους και με ανθρώπους μου αμεθανούσα, αλλά τους Τούρκους ειδικά δεν τους συμπαθούσα, δεν ξέρω γιατί, δεν μου είχαν κάνει κάτι, αλλά τους είχα έτσι απορρίψει στη συνείδησή μου. Ο Κύριος με πληρώνει με πνεύμα Άγιο στα τουρκικά, στο τέταρτο θρανίο μπροστά. Και αυτό το έκανε για να με συνετίσει. Εφευρίσκει τρόπους, λέει, για να σώσει τον όσιον αυτού. Και μέσα από τη δόξα του ήθελε να με ξυψώσει ταπεινώνοντάς με. Το βλέπετε. Φοβερά πράγματα κάνει ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια. Ο αδερφός ο Σπύρος όταν μ' άκουσε χάρηκε πάρα πολύ και τότε πήρα σταθερή απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο και θα έπρεπε να βαφτιστώ στο νερό. Θα πει κανείς ότι από παιδί στην εκκλησία δεν είχες βαφτίσει στο νερό. Εδώ δεν είχα αποκτήσει προσωπική σχέση με τον Κύριο και η βάφτιση στο νερό ήταν αυτή η οποία θα με κρατούσε στην εκκλησία. Σε καμία περίπτωση. Βλέπετε. Βλέπουμε λοιπόν μια πορεία, παρότι ήμουν στην εκκλησία ήμουν αποστάτης ήδη. Και είχα την κάφηση ότι εγώ βρισκόμουν στην εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο του Κυρίου. Η εκκλησία, όχι εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επέτρεψε ο Κύριος να πάθω ένα ατύχημα στην υπηρεσία. Άφησα βέβαια το ταξί, άφησα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός παρένθεσης. Σας τα λέω εντάχει. Και έπαθα ένα ατύχημα, έπεσα από το γερανό, από 3,5 μέτρα ύψος, έπεσα με το γόνατο στην άσφαλτο. Και τσάκισα το γονατό μου, ήμουν 125 κιλά τότε. Τόσο βάρος να πέσει στην άσφαλτο με το γόνατο, οι γιατροί δεν πίστευσαν ότι θα γίνω καλά. Η χείριση έγινε στο ασκληπείο, χωρίς να γνωρίζω κανέναν, και με χειρούργησε η εφημερία. Ούτε πρόλαβα να γνωρίσω κάποιο γιατρό, ούτε να δώσω κάποια χρήματα, ούτε να πάω κάπου ιδιαίτερα. Έπεσα την Τρίτη, περίμενα να κάνει παροχέτευση το αίμα, να μου φύγει το αίμα το σάπιο μέχρι την Πέμπτη, να καθαρίσει η πληγή κάπως. Και την Πέμπτη με χειρούργησε η εφημερία χωρίς να γνωρίζω κανέναν άνθρωπο. Και προσευχόμουν στον Κύριο και έλεγα: Κύριε, είμαι στα χέρια σου. Εσύ γνωρίζεις γιατί το επέτρεψες και τι θέλεις από μένα. Και κατά τη διάρκεια της προσευχής, μπαίνοντας μέσα στο χειρουργείο, αγαπητά αδέρφια, έβλεπα πάνω στο ταβάνι: Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε σε καταλήψει, πάση τα σημαίνα της ζωής σου. Δόξαζα λοιπόν τον Θεό και ευχαριστώ τον Θεό γιατί η ζωή μου είχε πάρει μια τελείως διαφορετική τροπή. Σας τα λέω όσο πιο σύντομα μπορώ. Γιατί είναι μεγάλη πραγματικά η ομολογία, διότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, λέει ο Παύλος, υπέρ επερίσευσε χάρις. Και είχαμε πάρει τώρα την περίοδο της χάριτος πλέον και άρχισε πλέον ο Θεός να δοξάζεται στη ζωή μας. Όταν με χειρούργησε ο γιατρός, του λέω: Γιατρέ, τι σου χρωστάω? Α, ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Πριν από αυτό το χρονικό διάστημα είχαν αρχίσει να σκάνε τα δικαστήρια για τον λαθρομετανάστες, για το λιμάνι, για απρεπή συμπεριφορά, για οπλοφορίες, για πολλά πολλά πολλά. Δικαστήρια τα οποία όταν πήγαινα και εμφανιζόμουν στο δικαστήριο έλεγανε συγγνώμη. Το έκανες, το έκανα. Τι να πω, το έκανα. Και τι θέλεις τώρα εδώ. Λέω, ζητώ την επίκαιρια σας και τη χάρη σας. Μάλιστα. Τόσο φύλακι, τόσα λεφτά. Τόσο τώρα, τόσα λεφτά. Τόσα λεφτά. Είχα χάσει πάρα πολλά χρήματα έτσι. Και έμεινα με ένα 500, 500 δραχμές κατά το σεμεδάκι της Παπουτσοθήκης. Και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής μου, όταν είχα βγει από το νοσοκομείο, μου είπε η κόρη μου η μεγάλη, την έστειλα για ψωμί. Λέει, μπα να πάρω και ένα κουρασάν. Και τους λέω, όχι παιδί μου, γιατί δεν έχουμε άλλα. Αυτά τα τελευταία. Και όλα τα κλάματα. Και λέω, πού ήμουν και πού κατάντησα. Και όταν μείνει η γυναίκα μου λέει, να δοξάει στο Θεό, γιατί τα πάντα πλέον στη ζωή μας τα έχει αναλάβει εκείνος. Και θα μας αφήσει. Εσύ μιλάς για πράγματα μικρά, μιλάς για πράγματα οικονομικά. Εδώ θέλει να σώσει την ψυχή μας. Και εσύ κλαις για τα λεφτά. Ας πάνε και τα λεφτά, ας πάνε και τα σπίτια, ας πάνε και όλα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την οικογένειά μας στον Κύριο. Αμήν. Στον αγώνα μαζί. Εκείνο τον καιρό λοιπόν είπα του γιατρού, τι σχόλιο στο γιατρέ. Μου λέει, τώρα εσύ είσαι υπάλληλος στην ομαρχία, έπεσε και από το μηχάνημα. Εγώ δεν θέλω τίποτα, δώσω έναν αναισθησιολόγο κάτι και εντάξει είμαστε, μου λέει. Και λέω, Κύριε, και από εκεί βρήκα χάρη από σένα. Όχι μονάχα αυτό. Δόθηκε ευκαιρία να του δώσω και μίλησα και να του μιλήσω για τα πράγματα του Κυρίου. Και πρόσφατα που τον γνώρισε, που τον συνάντησα, πριν από ορισμένο καιρό, μου λέει, το βιβλίο που μου έχει δώσει έχει πιάσει τόπο. Ο Κύριος γνωρίζει γιατί το επέτρεψε. Εκείνο τον καιρό λοιπόν ήμουν στην ανάρρωση, στο σπίτι μου, με επισκεφτόντουσαν τα αδέλφια. Είχαν έρθει ορισμένοι αδελφοί να με δούνε. Ήρθε και ένας αδελφός προφήτης. Κέρασε η γυναίκα μου κάποια γλυκά, ήταν Χριστούγεννα. Και εκείνος επειδή έκανε δίαιτα δεν πήρε, αλλά μετά το μετάνιωσε. Και όταν κατέβηκε κάτω στο σπίτι, μετά ξαναγύρισε να πάρει κουραμπιέ και μελομακάρον. Και μου λέει, σε έχουμε χάσει τελευταία από την κεντρική εκκλησία, πού πας? Λέω, πάω στην Καλυθέα τώρα. Γιατί? Πήγε στην κεντρική ο αδερφός. Γιατί πας στην Καλυθέα? Λέω, να βρίσκουμε μέρος εκεί, παρκάρουμε καλύτερα, έχει μεγαλύτερη άπλα, έχει μεγαλύτερο πάρκινγκ, δεν έχει και λαθρομετανάστες και τα λοιπά, για τα παιδιά είναι πιο ήσυχα. Και μου λέει, αδερφέ, δεν είναι δικαιολογία αυτή που λες. Περίμενα να μου πεις κάτι πιο πνευματικό, όπως προσευχήθηκα με τη σύζυγό μου και ο Θεός οδήγησε τα βήματά μας να πάμε στη συγκεκριμένη εκκλησία και να εργαστούμε εκεί. Γιατί ο Κύριος δεν έκλεξε την οικογένειά σου να μείνεις άπραχτος, να μπαινοβγαίνεις μέσα στην εκκλησία άπραχτος και να ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εργασία για όλα τα παιδιά του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το κράτησα εγώ αυτό. Καλά κάνεις και πας στην Καλυθέα, μου λέει, αλλά ό,τι κάνεις πλέον στη ζωή σου να ξέρεις ότι θα πρέπει να είναι κατόπιν οδηγίας από το Θεό. Και ακόμα για το παραμικρό θέμα. Την επόμενη μέρα με επισκέφθηκε ένας άλλος αδερφός στο σπίτι και μου λέει, αδερφέ, ξέρεις κάτι εφ' εξής, θα πρέπει να κάνεις παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο πνευματικοί από σένα για να έχεις να λαμβάνεις. Μην αναλώνεσαι και μην κοιτάς προς τα πίσω. Αδερφέ, εγώ τώρα τελείωσα. Ακόμα δεν έχεις αρχίσει, μου λέει. Δεν τελείωσες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ. Και έτσι λοιπόν. Είχε μπει μες στο μυαλό μου και εμένα και το επεξεργαζόμουν. Δεν λέω, μήπως τελικά θα πρέπει να τα κοιτάξω τα πράγματα πιο σοβαρά. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, μου είπε ο αδερφός Αντώνης, αδερφέ, θα ήθελες να υπηρετήσεις στο έργο του Κυρίου? Αμήν, του λέω, αδερφέ, δώσ' μου λίγο χρονικό διάστημα να ετοιμαστώ κι εγώ. Έγινε και τρίτη μαρτυρία, προφητεία μέσα στο σπίτι μου σε μια συμπροσευχή και έτσι με τη χάρη του Θεού χειροτονήθηκα και υπηρετώ τώρα ως διάκονος στην αδερφική εκκλησία της Καλυθέας και με τη χάρη του Κυρίου είμαι πρόθυμος να τρέξω στο έργο του όπου ο Κύριος με καλέσει. Αυτή ήταν η ομολογία μου εντάχει, αγαπητά αδέλφια. Ο Κύριος επέτρεψε να περάσω από πολλές δοκιμασίες και εγώ και η σύζυγός μου. Τώρα είμαι και σε κάποια άλλη δοκιμασία. Ο Θεός γνωρίζει γιατί. Πριν από τρεις μήνες έγινε διάγνωση καρκίνου στο λαιμό μου. Έχω ραδιομιοσάρκωμα και Βρίσκομαι στο τρίτο στάδιο χημειοθεραπείας. Δεν είπα στον Κύριο γιατί το επέτρεψε αυτό. Εκείνος το γνωρίζει. Είμαι πεπισμένος ότι και μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα βγει νικητής. Και λέω, δεν θα βγω εγώ νικητής, θα βγει νικητής εκείνος. Γιατί εκείνος είναι ο οποίος σταυρώθηκε για μένα και πήρε μέρος των αμαρτιών και των ασθενειών μου στο σταυρό επάνω, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Θέλω να προσεύχεστε για μένα, διότι είναι πολύ επώδυνη η χημειοθεραπεία. Αποσυντονίζει τον άνθρωπο τελείως. Τελείως. Είναι πολύ περίεργα τα συναισθήματα που νιώθει ο άνθρωπος. Φτάνει να σας πω ότι δίνει εντολές, λάθος εντολές, ο εγκέφαλος. Ας πούμε, θέλω πεινάω να φάω. Και μόλις κάθομαι να φάω, τρώω ένα κομματάκι ψωμί και αυτό είναι. Έχω τη διάθεση να πάω να πλύνω το αυτοκίνητο. Και λέω, α, θεραπεύτηκα. Φέρνω δυνάμεις. Πάω μέχρι την πόρτα και είμαι έτοιμος να πέσω κάτω. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, πρόθυμο, η σάρκα είναι ασθενής. Ακόμα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κάτι θέλει ο Θεός. Το σίγουρο είναι ότι ήμουν ένας υπερκινητικός άνθρωπος. Ήμουν τελειομανής. Ένας αδερφός έλεγε ότι είμαι τελειοθύρας. Αλλά δεν ήθελε ο Κύριος να είμαι τόσο υπερκινητικός. Θα ήθελε ο Κύριος όλη αυτή την ενέργεια, μάλλον μέρος της ενέργειας αυτής, να την ξοδεύω περισσότερο στο έργο του παρά να αναλώνομαι με άλλα πράγματα. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί για άλλη μια φορά, όταν είπα στη γυναίκα μου ότι έχω το πρόβλημα αυτό και πονάω, μου είπε, με πειράζει ότι πονάς, μακάρι να πόναγα εγώ αντί για σένα. Και έτσι είδα για άλλη μια φορά την αγάπη της. Και όταν τα παιδιά μου το μάθανε, αυτό δεν είναι κάφηση, είναι προς δόξα Θεού το λέω, για να δείτε τι ευλογίες μπορεί να κάνει ο Θεός σε μια οικογένεια. Και το θεώρησα μεγάλη ευλογία. Η μεγάλη μου κόρη μου είπε, πατέρα, εφ' εξής δεν θέλω να ξαναγωνιστείς για μας. Εγώ μόλις τελειώσω τώρα κάποια μαθήματα που έχω, θα με ερευνήσω να βρω δουλειά και εκτός του ότι θα προσπαθώ να συντηρηθώ, θα προσπαθώ να συνδράμω στα οικονομικά του σπιτιού. Μέχρι πρότινος το έβρισκα προσβλητικό να με βοηθάνε τα παιδιά μου και έλεγα, τα πάντα περνάνε από τα χέρια μου. Ό,τι θέλετε, εγώ. Όπως ό,τι θέλετε ζωή σας, εγώ. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν εγώ είχα το άγχος και τη μέρημνα για το πώς θα δημιουργήσω και να αφήσω τα παιδιά μου πίσω, και έλεγα ότι αν το παιδί μου περάσει σε άλλη πόλη εκτός Αθηνών, θα πρέπει να έχω την οικονομική δυνατότητα να το συντηρώ και να το πληρώνω τα νίκια του εκεί που πηγαίνει. Το παιδί μου πέρασε στην Πάντιο και το σπίτι μας από την Πάντιο είναι γύρω στα 600 μέτρα. Και πέρασε και με την πρώτη και χωρίς φροντιστήριο. Και εκεί είχα την ευλογία του Κυρίου. Και μου λέει, γυναίκα μου, βλέπεις, τι αγωνίστηκες, για ποιο λόγο τραβήθηκες, για ποιο λόγο βασανίστηκες και τι έμεινε ύστερα από αυτό το ξενύχτη και την υπέρμετρη μέρημνα που θα μπορούσες να έχεις. Ενώ το μόνο τελικά που έμεινε ήταν η διδασκαλία. Διότι ο Κύριος μιλάει άπαξ και δεις και μας θέλει μαθητές μέσα στην εκκλησία του, αλλά εμείς είμαστε μαθητές της αήτας, των τελευταίων θρανίων, και μαθητές που πηγαίναμε απλά για να περάσουμε την τάξη, ενώ ο Κύριος πραγματικά μας ήθελε καλούς μαθητές. Γι' αυτό θέλω να μου δώσετε 5 λεπτά ακόμα, μπορώ να σας πω το εξής, ότι όταν χτύπησα το πόδι μου, είπα, Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό, θέλω να μου δείξεις το γιατί. Και προσευχήθηκα στον Κύριο και βόησα πραγματικά. Και μου είπε ο Κύριος, μου έδειξε ένα όραμα την ώρα της προσευχής. Ο Χριστός είναι ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην τάξη. και σαν δάσκαλος καλός μπαίνει μέσα στην τάξη και ενώ ορισμένοι έχουν διαβάσει για τη συγκεκριμένη μέρα και το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο μάθημα, ορισμένοι δεν έχουν διαβάσει και απλά ήρθαν για το καλαμπούρι τους. Και μπαίνει μέσα στην τάξη και πιάνει μια κοιμωλία, γυρίζει προς τον πίνακα και λέει σήμερα έκτακτα έχουμε αυτό το πρόχειρο διαγωνισμό. Και γράφει ένα θέμα στον πίνακα. Έγραψε λοιπόν το θέμα στον πίνακα και ορισμένοι, είπα, είναι διαβασμένοι, ορισμένοι δεν είναι διαβασμένοι. Και κάθισε στην έδρα. Παρατήρησε, λέει, τον κύριο που έχει κάτσει στην έδρα. Με τον παρατήρησα, αλλά εγώ είμαι αδιάβαστος. Αυτό το διαγώνισμα, το πρόχειρο, είναι η δοκιμασία που θα πρέπει να γράψεις. Να, αλλά εγώ είμαι αδιάβαστος, να, αλλά κάθισε στην έδρα. Είναι ο μόνος δάσκαλος που σε αφήνει να τη γράψεις. Δες τι κάνουν τα αδέλφια. Δες τι κάνουν οι συμμαθητές σου. Δες πώς πορεύονται εκείνοι. Ακόμα μπορεί να τραβήξεις και το λυσάρι κατά το θρανίο που είναι ο λόγος του Θεού και να κοιτάξεις μέσα από το λυσάρι τη λύση για να δεις τι θα γράψεις. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να περάσεις. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και μου έδειξε αυτό το όραμα και τότε πραγματικά λέω, Κύριε, ας πούν ότι θέλουν οι γιατροί. Μου δώσανε χαρτί στην υπηρεσία, στέλνανε χαρτί στην υπηρεσία να μην ξαναδουλέψω μηχάνημα και να μου δώσουν άλλη θέση. Μου το κάνω και αυτό βέβαια. Αυτή τη στιγμή μου οδηγούσε ένα νοσοκομιακό. Με έχουν παροπλήσει κατά τη δική σου την άποψη. Γιατί δεν θα μπορούσα να ξαναπερπατήσω χωρίς πατερίτσες. Κρίθηκα ανάπηρος για τους γιατρούς. Όταν πήγα λοιπόν στο νοσοκομείο να με δούνε σε τακτική ανατακτά διαστήματα που πήγαινα, πήγα χωρίς τις πατερίτσες. Μου λέει ο γιατρός, πού είναι η πατερίτσα σου? Λέω, τι έχω στο προπαγκάζ. Καταστράφηκες. Καταστραφεί, τι γίνεται? Μου λέει, έχεις μόσχευμα και δεν ξέρω αν θα δεχτεί το πόδι στο μόσχευμα. Χωρίς πατερίτσα, μου λέει, χωρίς μόσχευμα. Του λέω, γιατρέ, αυτό ή τότε τρέχω στις σκάλες και ότι τη γονατίζω και προσεύχομαι. Γρήγορα, γρήγορα. Μου λέει, αβγάλεις πλάκες. Βγάζω τις πλάκες λοιπόν, στη διαφάνεια, βλέπει τις πλάκες. Αυτό έγινε καλά, μου λέει. Γιατρέ, του λέω, ζει Κύριος και ζει ψυχή μας. Αυτή στιγμή το είπαμε ότι ο Θεός θα με θεραπεύσει, θα με θεραπεύσει. Πώς έγινε αυτό, μου λέει. Λέω, κάτσε να σου πω. Η πέμπτη ημέρα επισκέψεων, έτσι έχει οργανώσει ο αδερφός Αντώνης, και θα πηγαίναμε επισκέψεις στην Καλυθέα, σαν αδερφούς. Και μου λέει, γυναίκα μου, μην πας στην επίσκεψη. Λέω, γιατί? Γιατί πας με τις μαγκούρες. Πας και τους λες ότι ο Θεός θεραπεύει. Θα βρεθεί κάποιος κακοθελητής και θα πει ότι αφού ο Θεός θεραπεύει, σε γίνεται σε θεραπεύσει. Πώς έρχεσαι με τις μαγκούρες και μας λες ότι ο Θεός θεραπεύει? Πώς θεραπεύει ο Θεός? Λέω, δίκιο έχεις. Ή δεν θα πας στις επισκέψεις, μου λέει, δεν σε θεραπεύσει ο Θεός. Πήγα λοιπόν και το είπα στον αδερφό, του λέω, αδερφέ, έτσι και έτσι. Λέω, αδερφέ, να προσευχηθούμε. Δεν προσευχηθούμε, λέω. Δεν φεύγει κανείς απόψε από εδώ. Απόψε, λέω, θα ξυλώσετε τα κεραμίδια να με κατεβάσετε κάτω. Είσαστε ομόφρονες και ομόφωνοι. Ότι ο Κύριος θα με θεραπεύσει. Αμήν, λέει, αδερφέ. Λοιπόν, τα σκοινιά, οι τέσσερις, να με κατεβάσετε μπροστά στο Χριστό. Τώρα. Ας γίνει κατά την πίστη σου. Όπαν τα αδέρφια και προσευχηθήκαν. Πέμπτη. Κυριακή είχα και τις πατέρες του προπαγκάς. Μην τυχόν και. Υπήρχε αυτή η άποψη. Αλλά πήγα επίτηδες από τις σκάλες για να δουν τα αδέρφια και για να πιστοποιήσω κι εγώ στη συνείδησή μου ότι δεν χρειάζομαι πλέον τα σασέρ και ότι είμαι θεραπευμένος χωρίς μαγκούρες στην εκκλησία και όλη η εκκλησία δόξαζε το Θεό. Άνοιξαν πραγματικά τα κεραμίδια και με κατέβασαν μπροστά στην παρουσία του Χριστού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα να μου πεις, αδερφέ, γιατί δεν θεραπεύεσαι τον καρκίνο? Είναι έλλειψη πίστης? Όχι. Αλλά δεν έχει έρθει η ώρα, πιστεύω. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει θαυμάσια. Με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα 1000 σελίδα. Αριστερή στήλη 35 δάφιο. Τι στέλνει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένα κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντας ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αμήν για το Λόγο του Κυρίου. Αλληλούια. Μέσα από οποιοδήποτε δυσκολία, το έχουμε πλέον πειραματιστεί, ότι ζει Κύριος και ζει ψυχή μας και ότι ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη χάρη. Και τώρα προσεύχομαι στον Κύριο και του λέω: Κύριε, ζητώ συγγνώμη, γιατί τα πρώτερα παρήλθον, όπως μας έχεις πει, και εδώ τα πάντα γίνα νέα, αλλά ό,τι και αν έχω πράξει στη ζωή μου, δεν το έκανα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη που ίσως ενοχλεί, από μαγιά ή από ασέβεια προς το πρόσωπό σου. Το έκανα από αδυναμία, διότι νόμιζα ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω και μόνος μου, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν ήμουν λοιπόν ασεβής, αγαπούσα και αγαπώ το Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος ενέργησε, επειδή βλέπει και διερευνά την τελευταία πτυχή και είδε και την καρδιά μου πραγματικά, ότι ήθελα να πλησιάσω τον Κύριο, αλλά ο διάβολος είχε βάλει τριγλοποδιά. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογεί και εμάς και τις οικογένειές μας.